Aipatu dugu ostegunero bezala mundura begira jarriko garela orain ekialde hurbilera begira zehazkiago, izan ere Aitor Bikandi daukagu telefonoaren bestaldean gure ekialde hurbileko berri emaile nagusia. Egunon, Aitor. Egunon, bai. Ia ba, gaurkoan hainbat kontu kontatu nahi dizkiguzu, bizpairu herrialdetatik pasako gara, baino hasiera bintzat Ramada Mari buruz hitz egiten hasi nahi zenuen.
Bai, bai. Bueno, saio honetan normalean ez dugu erlijioi buruz asko hitz egiten, baina kontuen hartuta ekildo hurbilean musulmanak egingo dela, ba bueno, aitortu da saio bere garrantzia, bai. Eta bueno, gainera aurtengo Ramadana nahiko berezia izan da, pandemia da eta. Aurreko joan dan amantzio zen. Eta, bueno, Ramadanen garrantzia aurrezteko, jakin behar dugu, Islamaren post oinerretako bat dela. Bai, agun artean, lehenengo izan gizatzeke, shahada, edean profesio bera ditortza, salat, egunean post alditan otoritze egin behar izatearena, zakat, karitatea, herri batzuetan zer gabidez instituzioen bizatuta dagoen, bueno, karitatearen ganako bueno, behar hori, has, digitan gutxienez behin mekara egin beharreko erremesaldia, esasten duena, nahiz eta, bueno, norbanakoen balmitza ekonomikoak ere aintzat hartzen diren, beraz, ez aio guzti-guztiei behartzen. Eta noski, zaun, iarri egutegiaren behatzi garren hilabetean, hau da, Ramadanean egin beharreko baragua. Hilabete osoan, bueno, takibun bezala, jan eta edan, eguzkia eskutatzen denean soilek baimentzen duena. Beraz, eta honen ari da, eta entzuten da, ez, gure artean, Ramadan egitea, bueno, hori ez da guzti zuzena. Ramadana berez, hilabetea da. Egiten dena, baragua.
Bai. Eta, Shaun esan dezuna, hori da, baraguari ematen zaion izena, Ramadan bai. Hilabetean bai. Egiten den baraguari.
Bai, bai. No. Islamaren bost oinarri horien artean, ba, hori, izan hori zateke, baraguari dagokiona. Eta, bueno, ikuste dut, honen ingunare, hori inguruan ere bak, ikula, zozer, baina, Ramadan guztian zehar, komunitateak nobiteko garrantzia hartzen du, ez? Kolektibismo hori nolabait, ba, gutxatzen du. Eskutsa bat asuna, karitatearen bitartez, hori ere, aipatzea garrantzitu da, eta otoitza, normalan modu kolektiboan egiten den otoitz horrek, garrantzi berezi hartzen du. Hai. Eta bereziki, hilabetea amaitzean. Aid al-Fitr delako ospakizunean. Noski, aurten bertan bera geratu da, bai Aid al-Fitr, zein bueno, Ramadan bitartean izaten diren, bueno, otoitz kolektibo horiek, ez? Zagu espenak egon dira, baina, bueno, orokorrean muftiek eta bertan bera usteko eskatu dute, eta behiak ere ez dute, bueno, otoitz kolektiborik antolatu.
Ez moldatu dira pandemia goerara.
Bai, behar, bai. beraz, bakoitza beretzetik otoitz egin behar zen du, eta, bueno, aitaren funts teorikoa, nero baita egiten da, bakoitzak daukana ezateko aukerarik ez daukaten genako urribiltasun espiritual hori nola baita adieraztea, ez?
Bakoitzak daukana izateko aukerarik ez daukaten horiek, esan duzu, materialen edo espiritualki ez daukaten enganako urbiltatak?
Materiala, batez ere, materiala. Ez dakit pentsa ezagun, ba, dibidez, familia batek, ba, egunero, eta hau izaten da aragua, egunero, eguzkia eskutatzean, ba, nahiko modu oparoan jaten dute. Ba, bueno, momentu horretan, printzipioz, eta teorian, bueno, ez daukaten enganako urbiltasun hori, horren inguruko gogo eta egiten dute.
Bueno, lehen ahora aipatzen zenuen, ez daukaten enganako hurbiltasun hori, ez datorrela inbeste elkartasunetik, bazik eta karitatetik, ez? Hori ere aipatuta.
Bai. Horretan zartea, ez dut ikusten, baina bai, nik uste dut, nahiko garrantzitua dela, elkartasun hori karitatearen bitarte zaderazten dela. Bai. Eta errealitatean, gainera, bueno, normalean, bueno, ez normalean, kasu guztian gertatzen da, ez? Zapokuntza politiko-ekonomiko baten baitako sistema baten, askotan simbolismo gutxean gertatzen da, ez? Eta hau adirazteko, eta, bueno, aparana, aso baino denago, aipatu nahiko nuke, adibidez, Saudi Arabiaren kasuan gertatzen dena, ez? Mm. Inoiz aipatu dugun bezala, Saudi Arabian suniak dira, wahabiak, sunien artean, bueno, islam, bai, sunien artean, bueno, islamaren interpretaziorik zurrunena, hain zatartean dutena, baina, bueno, NBS, bai, Mohammed Bin Salman otoitz egiten ari duen bitartean, Yemen bombardatzearekin ez doka arazoan dirik. Beraz, fiat, hori estremo, oso estremo den adibidea da, baina hortxe.
Hori, nola gelditzen den, bueno, ez daukatenen ganako urbiltasun hori bakarrik simbolismoan.
Hori, bai. Adibidea. Eta, bueno, bai, adibidea neko, bueno, sanguratua.
Bai, bai.
Eta, bueno, hortaz aparte, Ramadanaz aparte, eta lehen deputu dugun hash hori, ez, romesaldi hori ere, ba, bertan bera utziko dute. Mekako kabara egiten den erromesaldia bertan bera utziko dute, bueno, niko herribistakoak diren hartzen gatik, ez? Normalean, Bosnia biterdi pertsona abiltzen dira, beraz, bueno, bat ez da momentua.
Distantzia soziala mantentzeko zaila izango da. Egoera horretan.
Hori, bai.
Ba, hori Ramadanari buruz kontatu nahi zeniguna ez da Aitor, eta gaurkoan Palestinari buruz agian askotan ere ez dugu aipatu, baina gaurkoan Uintifada saioko kideen baimenarekin Palestinaz ere hitz egingo dugu. Islamaren bigarren lekurik sakratuena da Palestina, Mekako Kabaren ostean.
Bai, bai, hain zuzen, bueno, pixat laburre, esatea, bai, bigarren bueno, lekurik sakratuena dela, mezkiten ez da egunean dagoen Al-Aqsa mezkita, ez hori ere irudi hori neko, bueno, normala egiten zaigu.
Uh-huh.
Eta honetan ere, eta hau ez da lehen gualdia, baina, bueno, aidal ziter dela eta bertara otoitz egiten, edo otoitz egiten zeuden palestinarrak eraztatu ditu Israelgo poliziak. Bueltatuta virusaren erainaren ingurukoetaz, bueno, nahiko murritzetan da efektua, ez? Lareun da goita malau kasu daude, hiru hildako, besterik ez, baina Gazako egoera azpimarratu beharko genuke, ez? Zepatu genuen aurrekoan uste dut, edo aurrekoan ez dakit kasurik ez dagoela, edo ez aurrekoan uste dut beratzi kasu besterik ez dagoela. Zer da genuen?
Hori Gazan.
Bai, Gazan bakarrik. Horrenia bazterduta. Berroita mazortzi kasu daude, eta horrenguz, emberetzi datuak izan dira. Hildakorik ez dago oraindik, baina, bueno, aurrekoetan erarpatu dugun, bueno, azpituren eskasia hori kontuan hartu beharrekoa. Beraz, ikusiko gu, zen horako garapena haukan eritasunakan. Jordanian ordea, konfinamenduari amaira eman diote. Beraz, horrek, bueno, berri txarren artean, bueno, berri pontxiki bat izatea, bueno, zeozer bada. Eta militarki, maietzen hasieran garrantzi handiko istiluak egon baziren ere, Gaza eta Israelen artean, gaur egun garrantzia metatzen duen gaia anexioa da, ez? Hilabetetan izpatu izan dugu, batez ere iaz Deal of the Century, ez? Omendeko akordioa horren baitan egoen, bueno, anexio plan hoiek, zebela?
Trump aurkeztutako planean.
Bai, Trumpen laguntzarekin, babesarekin, bueno, nahi dugun bezala, ohiko babesarekin.
Bai, bai, ez da harritzeko ez.
Bai, ez da, nion irinora. Bueno, bakigu, Zizkoreneko lurrak are gehiago okupatu nahi dituzela, ez? Europar Batasunak gaitzetzi du plana, baina, bueno, bakigu, honetan ere bakigu historikoki, Europar Batasunak ezan duena, edo xeatu duena, erengin askorik egin handirik ez duela izan. Ez beraz, bueno, kontuan aztekoa, baina, bueno, eta horretaz aparte, autoritatea palestinarrak ere, mehatxuak, takotxen artean, mehatxuak egin dizkio Israeli, bueno, bien artean, Israel eta autoritatea palestinarren artean daukaten, segurtasun eremuko akordioak hautsiko dituztelakoan. Baina, bueno, ez ditzateke ez da, hau gertatzen den lehen moldia, eta, bueno, hau ere ez da oso ezberdina, ez? Ez zan berra dukagu, kualitatiboki, bueno, mila bat zion da, eta zazpitik egon den okupaziorako urratxik handiena dela. Baina, hau esan da, eta autoritate palestinarren adierazpenak dira eta, segurtasun eremuko akordio horiek austea, nolabait ekarriko luketela autoritate palestinarra beraren existentzia. Bai. Mhm. Osloko akordioetan oinarrituta da dago, bueno, autoritate palestinarren eraketa ez dira guztiz bete, bueno, izan ere, Osloko akordioak nolabaiteko aholkuak ziren, beraz ez dute ez ziren loteslak, baina bueno, bilentzaren partekatutako monopolio hori apurtzea supuestuko luke, bueno, aldaketa kualitatibo nahiko garrantzitsua.
Eta guzti honetan ere, aldaketa hauekin oso garrantzitsua da Benjamin Netanyahuren papera, ez? Uste honetaz hitz egin nahi duzula ondoren, okerrezpanago, justu, bueno, ustelkeria kasuenkin zikindute ibili da azken hilabetetan Benjamin Netanyahu, lehenengo aldiz fiskala ere hasi zen bere kontra, ez dakit duela urte bete inguru, edo hilabete batzutan, eta duela egun batzuk, ez dakit lehenengo aldi, zen bere ministroren bat uste dute kartzenan sartu dutela, edo kargua betu dute, edo horrelako zeu zer? Netanyahuren gobernuko kide bat?
Sartu dute, bai, pandemia dela eta ez dela, eta hauteskundeak dira ez direla, azkenean badirudi, bueno, uste erkeriak, bueno, eragina ezaten eduela, bai, Netanyahu zein ministroan, eta, bueno, ikuste ardago, nahiz eta hasi biren epaizen, bueno, epatu duzun bezala, iru ustekia karguri egin berdio aurre, Netanyahuren, bueno, abokatuen taldeak, baina ikusi beharko da zenorako luzera hartuko duen. Azteko, iban honetan hasi zen, baina, bueno, saioak ekarri zuen izan zen, bere nortasuna bai estat, estetik. Bueno, bakigu, epeketeak, bueno, nabateko, base batzuk pasabat dituzela, baina horretaz aparte abokatuek luzapen askatu dute, berez, hilabetek ez badira urteak irengo ditu epeketa honek. Eta horretaz aparte, horrik uzpena, ez da xamurra, bueno, dagoeneko Israelgo ekonomiak zartikoma bata indu batera. Beraz, hainbat kontu naztuko beharko dituzte, ez? Naztuko dira nahi eta ez horretan. Bai ekonomia, bai okupazio militarra, bai Netanyahu eta bere, bueno, Netanyahu tarren ustelgeria, bueno, joan hojarik usten, zertan bukatzen duen negoziak.
Eta ez dakit zer espero daiteken, agian ez zenuen prestatuta kontatzeko, baina ikusita da orain ja gobernua osatu duela eta bere garaian, goratzen ez ustelkeriak osoeko presentzia gehiago hartzen hasi zirenean, atera zela ez, igual horrek eragingo zuela, edo Netanyahuren irabazteko aukerak benig antzen alde joko zutela ustelkeriak kasuanegatik, azkenen ez da gertatu, ez dakit no, zer espero dezakegun, barain, prozesu judizial honen luzapen eta denbora judizial luze hauekin gobernuan dagoen bitartean.
Ezer gutxi. Batetik beti esan dugu, bueno, aforatu, handango ekibalentea izan daiteken aforatuaren kontu hori. Ez dena dela, prinsipioz hori neutralizatuta dago, behin epaiketa hasita. Gero bestetik, beti anik izan dute, ez, eremu sozialean jokatzeko gaitasun hori, ez. Ez horretan, kontuan hartzekoa da, presio adeta presio gero sentitu, palestiarren ganako erasokortasun hori handiagotu betekela. Ez, nabiteko, ba bueno, ikus dezan, ez, eta ikus dezan, oen dikere, bueno, etxita dagoen bizarte israeldarrak, bueno, den da joku, hendik baukala zerrezana, bai, baukala beraien defentsan erreiterik. Hau, bueno, bakigu, gure ikuspegitik bakigu, zer nolakoa den, baina kontuan hartu beharrekoa da Israelgo gizartean historian zehar, bere sorreratik erabiltzen dituztela, segurtasunaren beharra, ez, biktimizazioa, beraz, jaioak izan dira, eta hori nik ere...
Bai, jarraitzen dute probetxu bat erazten.
Bai.
Eta honekin lotuta ez, Israelek ere sortu den kontrakotasun guzti horrekin, pasan daiz duren zuk ere Libano hitz egitera, Libanon milak eta milak errefuxatu palestinar daude, eta badauka beraz, berek ere, Israelekiko nolabiteko arerioetasuna ez, Libano.
Bai, nahiko garantzitu gainera. Maiatzenetan, Israelen Libanoko okupazioaren bukaeraren 20. urte horrena ospatu dute. Resistentzia eta askapenaren eguna deitzen duten hori. Bueno, 1982an, Gerra Zibilaren baitan, hasi zen, Israelgo okupazioa, Berutera aligatu ziren, baina ostean hegoaldean geratu ziren. Bai. Eta 2000 urtera arte, ba, ez ziren, ez zuten oskai. Hau ezatu zen, bueno, batetik Palestinako askapenaren erakundearen irtzearekin batera, bueno, eta hori, nolabait, funtzio hori Hezbollaren esku geratu izana, ez? 1982 en zuzen, sortu zen Hezbolla. Bueno, Amal zeritzen, beritzen, barkatu, nik ere zitzen edako, Amal deritzen alderdi politiko milizaren baitatik. Eta orduan, hasi zen, Hezbollaren goraldia. Gaur ordea, ezagutzen dugun Hezbolla hori, ba, ez da, ez agoza bera. Ez, nabilizaren, obea, ala txarragoa den, baina, desberdina bai, ez, no bait, burukak erako, oera horretan zatu belako, Limarako dena politiko horren partaide delako, baina hori bai, Israelekiko aritasun edo horeka prekabri hori mantentzen dute, ez noizean behin, na bueno, ez, macho alzen arteko talka horretan. Egoaldeko mugan, eta baita ziren ere, ezaguna zegun bezala. Eta gaina, eta zea, ipatu dute, macho alzen arteko talka biru dela, ba maiatzaren, bueno, jabetunetan, asistentzia eta askapen eguna ospatu izanatik, Israelek gerra erazkinak, bueno, noreteko, eseka egaldiak egitera bidali zuela. Horretara.
Molestatzeagatik.
Bai.
Aipatzen zenen gainera, Libanon, Israelekiko kontrako dasuna betaz, aparte koronavirusera bueltatuta, eragin txikia izan duela Libanon koronavirusaren pandemiak?
Bai, nahiko txikia, bai. 1,001 kasu daude, 26, eldako besterik ez dira egon. Eta azpimartzekoa da, neurrian, eraginkortasuna, orain dela bihazte adibidez, lau egunetan, egun kutsatu arkitu izan adatik, lau egunetako konfinamendua txeratu zuten. Bai? Ostegun batetik, astelen zenen arte, behizki boaten ez baut. Baina honek ere kontrako efektuak baitu. Mugikortasun murrizketek virusaren lapena geldirazi baut ere, bueno, emakume kontrako indarkeriaren telefonodiak biko ez du dira. Hemen anteko gertatu da.
Bai.
Eta horretaz aparte, hau guztia testu inguruan jarri behar da. Bai, inoiz, aipatu dugun krisi sozioekonomiko horren baitan. Dago, badagoeneko, honi aurre egiteko ezagit zuzenaten, baina bost urtetako austeritate plana mai gainean dago. Bai.
Austeritate plana?
Bai. Grezian gertatu zenaren aldean, ba, nahiko beretsua. Beretsua egin zen. Bueno, eta antzu zen horrekin alderatuta, horrikus daiteke onura sozialen murrizketak ekarriko lituzkela, dagoeneko eskazak ziren onura sozial horien murrizketa, eta inflazio handia, ez? Dagoeneko nahiko handia den inflazioa sakontzea. Eta, bueno, bai, hori pixat alderaketa horrekin jarraituta, bezako alderaketarekin jarraituta, eremo publikoa zein gutxien daukatenen gani izango duke, bueno, austeritate plan honek, ez? Zan ere, uneko 45 pobrezian bizita Libanon. Atzo bertan hasi zituzten eztabaidak parlamentuan, nazioarteko diru funtsaren ordezkarekin, eta gaur jarrituko dituzte, elkarrizketa edo negoziketa hauek. Baina, bueno, momentu honetan, noni buruz genoazite egiteko uste goizegi dela. Beraz, egingo dugu jarripena, eta etorkizunean, motzean, ziurrazki, behar bezala, emango diogunen berri.
Ikusiko dugu ea zertan gelditzen den bost urterako austeritate plan hori daukatena prestatuta. Oraingoz aipatu duzuna 26 hildako Libanon eta eragin txikia. Da Siriari buruz ere hitz egin nahi zenigun eta hemen datuak ikusita ere imaginatzen dut eragina txikia izango zela. 121 kutsatu eta 4 hildako besterik ez.
Bai, porbotzioa, proporzioan bestelakoak dira datuak, baina, bueno, neko ondo, ez, egon da goita bakutxatu, lau itako, bueno, ala ere, guzi barra dago batetik, iparreki altean gertutko dena, horrekoan epatu genuen, bueno, mende baldean baukatelan labaiteko sarbide bat, baina iparreki aldea, eta batez ere, oso ez dagoen hartze egun Turkiaren, bueno, zapaltzea dela eta, no, izatze, bestelakoa da, egoera.
Zer esan nahi zenena, ez dut ulertu oso ondo esan duzula, hegoaldetik badaukatela sarbide bat, zertarako, ez dut ulertzen?
Ez, bueno, mende baldetik, ez? Bueno, prinsipio, zintipileko kontua kontrolpean dago, beraz, hortik laguntza humanitarioa sarterik badago,
vale.
Baina ibarreki aldetik dakigun bezala, Turkiak, ba, bueno, baki ere morretan nola eskua zatu, bai, oindela nore izan zen, uste dut, otsaila partean izan zela, ura ere, ez otsaila partean, ez, martxoan, ura mortu zietela.
Ba, ez da, Eufratesen zeak jarri zituzten, opresa gehiago jarri, edorlako historia bat egin zuten? Edo ura mortu ez denola baita?
Ez, zuzenean Turkiak, iparreki aldeko ere muei, batez ere kurduen ganako, bueno, zirotasun hori edo bata, mortu zien ura, ez? Jakin da, bueno, koronavirusaren pandemian, uraren adiera, bueno, periodikoa dela. Hori batetik, bestetik, aipatu garra dago, maiatzaren hasieran gobernuaren baitan irekiden arrakala. Dakigun bezala, bueno, asatamdiak gobernua izan du, zirako gobernua izan du, bera goita mar urtez, hendi, bueno, pasar aldazat, baino lehenako bereaita, azestan lazat, eta, bueno, bitartortan familiaren baitako tirabilerik ez da falta. Gaurko ordea, erabat zehio da. Ja, basara zailen inguzu Fahmi Mahruf, Siriako ekonomiaren euskarrituko bat izan dena, bertan dago, bueno, arrakalaren protagonista da. Bai. Siria telekomunikazio enpresaren bruda, berau, Mahruf, eta estatuarekin epekinen eguneko 50% partekatzen du edo partekatu beharko luke. Honetan data, arrakalaren kontua, edo partzialki, gutxienez. Interneten, Mahruf honek, interneten argitaratutako bideo batetan, bere lehen guzu, basara lazadi, enpresa hau ondoratzearen arriskua ipuruz egiten zion. Ez? Fixat, nahiko modu arraroan gainera. Ez? Norbaite, bueno, pakean usteko erregutzen, zerren bitartez gehiagia eskatzen ari ziotela esanez, bueno, Siriako gobernuak $180 milioi eskatzen dizkio, eta, bueno, ez dakit hau nola ipatu, baina euneko $180 milioi pobrezen biziten herri baten, ba, unalakoak eskatzea, bueno, ez dut ez da kalifikatu. Bai. Horrengoz aktiboak konfiskatu diziote Rami Mahruf, basada zaden lehen guzuari.
Gehiegi eskatzeagatik?
Bai, gehiegi eskatzeagatik eta antza, bueno, beste Siriatel, zera, enpresa zaparte, beste inbeste negozio batzuk legalak, beste batzuk, antza, ez horren legalak, gobernuzkanpoko erekunen bat ere bauka, eta gainera, oso esango gatzua, gerra bitartean, dirua egiteri ez diote. Honek. Beraz, bueno, hortxe. Gango da, ikusten honek ere zendolako parapena izango duen. Baina, honen inguruan, iturri batzuek esaten dute, izkate, txaskarri joen ermua esaten nahi gara, asma azat, basierren basarrazaren emazteak, dagoela, bueno, neurri baten honen atzean, dene patu ditugun, bueno, familia barneko leia dela eta. Baina, nazte honetan, beste eragile biren protagonismoa sartuko beharko genuke. Bai, beti ere presente dauden Errusia eta Iran.
Bai, ez aipatu ditugu lehenago Turkia, kurdoak eta si, Bashar al-Assad eta bai. Ez zintuten oso urruti ibili Errusiak eta Iran.
Ez, inondik inora. Bueno, gaurkoz, ez dutu batuak bastatuko ditugu. Bai, bengoz eta horrengoz bastatuko ditugu. Eta baita Turkia ere. Baina, esatean dira daukate, bai Errusiak, zein Iranek. Errusia batetik, antza, pasaten gabeko ziaren partekatutako kudeaketa proiektatzen ari du. Hori, horzen du. Gero bestetik, Sirian inbertitutako dirua bueltan nahi duen Iran dago. Bueno, nahiko ezaguna da, Iranen arazo ekonomikoak garrantzituak dira, ez batetik, estatu batuen zigor ekonomikoak dira, eta bestetik, pandemiaren eraginak dira, noski, ez ezaguna zu, gaurkoz, 141,551 kutsatu dituela Iranek, eta 7,574 hildako sortu dituela COVID-19. Beraz, honi guztiari aurre egiteko, gehi estatu batuen zigor ekonomikoari zerro egiteko, bueno, inbertsioa handia izan behar du. Eta inbertsio eta zari garela. Sirian, beraz, ziurte hauetan inbertsioko kopurua, 20,000 eta 30,000 milioi tartean dagoela esaten nari du Iran. Eta konparazioa egiteko, Irango defentsa aurrekontua, urtekoa, 16,6 milioi milioikoa da.
Osa, defentsa aurrekontu osoa alako bi sartu ditu Sirian ia, Iran.
Bai, bai, bai.
Eta orain bueltan nahi du, noski?
Eta makala, noski, bai. Eta bueno, horren nik ere zurrumurruak direla dirudi, hain zuzen, Hezbollahk, Siriako gobernuak eta Irango ordezkari batzuek, hau guztia ukatzen dute, baina Irango kanpo politika eta segurtasuneko batzordeko kide baten ahotik dator kontu hau. Beraz, gutxienez aintzat hartzekoa bada.
Bada bai. Margatu. Ba hortxe, bueno, bai Siriaz eta Sirian Iranek eukiduen paperaz eta Errusia eta Iranek izandakoaz eta amaitzeko ez daukagu denbora askorik ere Aitor, Yemeni buruz ere hitz egin nahi zenuen, zein da egoera?
Bai, bueno, oso labur, eta, bueno, egoera larriari pixasoiteko, 249 kasu daude, eta 49 hildako, hon dira. Hau oso, bueno, neiko epe motzean. Eta horretaz aparte, epearen, bueno, epe motzaz aparte, bueno, neiko proportzio txarra.
Bai, ez? Agertutako kasuen 120 hildakoak dira?
Hoi, beraz, bueno, horretaz genuen, aurreko dakit martxoan edo bueno, hau getatuko zitekela eta gerraten ari da gainera gerrak ez duetenik izan eta berazonek ez dio egorari honik egingo lehen epatu genuen bezala, bueno, osasun azpiegiturak eta zerbitzuak guztiz gaindituta daude, existitzen diren kasunetan ere, bueno, gaindituta daude eta bueno, berebizikoa den laguntza humanitarioak ere sartzeko ezintasunean mugimendu eta dago. Beraz, hori ere ez dio meserik egingo.
Eta bitartean Mohammed bin Salman otoitzan, ezta?
Otoitzan eta Israelekin negoziaketak egiten, estatu batuetako petroleari, bueno, pixate begitxoak jartzen, bai. Holakoak dira.
Bai, horrela, egoera Yemenen ere ikusten genuen ze proportzio txarrean dagoen kutsatu eta hildakoen arteko ba, proportzio hori. Hemen, amaituko dugu Aitor, ondo iruditzen bazaizu, ez dakit zerbait gehiago zeneukan aipatzeko, nahiko ikuspegi orokorra eman diguzu ekialde hurbileko herrialde guzti hauena. Eskertzen ditugu, Aitor honera hurbildu izana gaurkoan ere, eta hemendik ba, iruzpala bastera, hitz egingo dugu berriro, ea ze bilakaera izan duten, orain aipatu dituzun kontu guztiek. Eskerrik asko, Aitor.
Vale, ba. Karek asko zuei.
Ale, ando segi. Rengo arte.
Erdi.